Bună dimineața! Ziua și-a făcut loc, noaptea s-a retras. Este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 29 martie 2020, în a patra duminică din Postul Mare, în care este pomenit și Sfântul Ioan Scărarul, omul care a văzut relația cu Dumnezeu ca pe o scară spre cer. Mesajul evanghelic este purtat astăzi de episodul vindecării unui lunatic. În centrul acestei întâmplări evanghelice stă scurtul dialog dintre Iisus și tatăl copilului bolnav. De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede, îi spune Iisus, iar tatăl răspunde: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Răspunsul acesta poate fi al fiecăruia dintre noi în această situație de criză pandemică în care ne găsim. Deslușim acest mesaj evanghelic spre finalul emisiunii alături de Părintele Constantin Coman. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în a cincea duminică din post și cei care urmăresc de acasă slujba din biserici sunt martorii învierii lui Lazar, miracol făcut de Iisus în Betania, care i-a determinat pe mulți să-l considere Mesia, cel promis în profețiile Vechiului Testament. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte, pe care vi le propun desigur însoțite de muzică, piese alese ca să vă facă să începeți optimiști această zi de duminică. Îi vom auzi pe Adele, Gabriel Cotaviță, Vița de Vie și Not an Idol. Începem cu o piesă foarte proaspătă a celor de la Voltaj și foarte potrivită pentru aceste vremuri, o invitație la a rămâne oameni chiar și în perioade complicate.
Nu e prima oară când am ajuns pe aici. Te cunosc prea bine și știu exact ce o să zici. Că și tu ai fost la pământ și nu ai de ce să-mi întinzi o mână de parcă altul nu e. Nu vezi niciun rost să te oprești tu din calea ta și să fii tu cel care i-ar salva-o pe-a mea. Și uite așa ajungem încet să fim doar străini într-o lume pe care noi toți o împărțim. A fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. A fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân. A fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. A fost dar tot om rămân. De ce oare nu încercăm mai des să ne zâmbim și în schimb suntem mereu pregătiți să clădim ziduri reci care să se înalțe până la cer, să ne apere de ce am simțit până ieri. Dar de astăzi poate că mult mai bine ar fi să încercăm să le dărâmăm până la temelii. Căci prin locurile pe unde ele ar plăpa, soarele cu mii de raze ne-ar mângâia. Am fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tot om rămân.
Om se cheamă piesa formației Voltaj și pentru că încercăm să rămânem oameni întregi, căutăm în noi ceea ce ne dă putere și găsim credința care ne agață de undeva de sus, de cineva care poate să facă și imposibilul. Vă propun să vorbim despre această forță pe care o avem la îndemână pentru a depăși orice ne stă în calea spre împlinire. Un tată de copil posedat de un duh mut îi cere lui Iisus să-i vindece băiatul. Episodul este descris de 3 evangheliști. În biserici se va auzi astăzi versiunea Sfântului Marcu. El notează un amănunt asupra căruia vreau să mă opresc. Hristos îi spune omului că, de poate crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Bărbatul dă un răspuns cu valoarea unei definiții pentru credință. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Este formula paradoxală a ceea ce înseamnă credința pentru om. Este un demers și un efort permanent de a se convinge de existența unor realități ce nu-i cad sub simțuri. Acest drum nu este liniar. El șerpuiește, urcă și coboară, iar tot acest traseu este determinat de o permanentă confruntare cu îndoiala. Un episcop englez definea credința ca pe un continuu dialog cu îndoiala. A crede astfel încât să-ți fie toate cu putință este un stadiu dumnezeiesc la care tatăl băiatului posedat de duh mut știa că n-a ajuns. Cuvintele lui, cred, Doamne, ajută necredinței mele, mărturisesc un adevăr. Credința este deopotrivă o capacitate a omului și un dar divin. În puterea omului stă căutarea, stă năzuința spre ceva de dincolo de el, spre ceva care să-i ofere un sens, o explicație coerentă a ceea ce este și a ceea ce îi se întâmplă. Dar certitudinea ultimă nu stă în puterea lui. Ea vine ca un dar îmbrăcat în mister. S-a dus cineva în pustiu la Sfântul Serapion să-l întrebe despre credință. Se întâmpla în secolul al IV-lea în Egipt. Ce este credința? A fost întrebat. El a răspuns, credința este așa cum spune la Evanghelie, să fie măcar cât un grăunte de muștar și atunci când zici muntelui acestuia, mută-te, Serapion s-a oprit pentru că dintr-o dată s-a auzit un zgomot și muntele pe care l-avea în față a început să se cutremure. Atunci a strigat, stai pe loc, nu vorbeam cu tine. Muntele l-a ascultat. Credința cât un grăunte de muștar este acea putere pe care Dumnezeu i-o dăruiește omului. Chiar și în situații mai ușoare în care ne pune viața, avem nevoie de credința că putem rezolva un lucru. Fără acest prim pas, de multe ori demersul este sortit eșecului chiar înainte să fie început. În relația cu divinitatea, credința este acceptul pe care omul îl dă lui Dumnezeu să acționeze în viața lui. El ne respectă libertatea, intră doar acolo unde este primit. A crede că Dumnezeu există, că le ține pe toate, că te ajută când îi cere ajutorul, acesta e modul de a-l primi în viața ta. Credința însă nu e doar un accept teoretic al existenței lui Dumnezeu, ea presupune un anume mod de viețuire. Credincios nu e omul care se declară așa în diverse împrejurări, ci acela care prin ceea ce face arată că ține seama că deasupra lui este un Dumnezeu. Și nu trebuie să muți neapărat munții din loc. Bunătatea și iubirea unui om vorbesc de la sine despre cel în care crede. Noi românii suntem un popor credincios. Ni se pune eticheta asta după ce în urma unor sondaje foarte puțini se declară atei. Credința celor mai mulți dintre noi însă este doar declarație sau un soi de calcul interesat. N-am ce pierde dacă cred în Dumnezeu. Dar proba credinței nu este nici recensământul, nici sondajul sociologic, ci o situație limită. Se spune că odată un om a căzut într-o prăpastie și s-a agățat de un arbust rămânând suspendat deasupra hăului. a început să se roage cum n-o mai făcuse vreodată. Doamne, scapă-mă! Dumnezeu i-a răspuns, întrebându-l, ai mers la biserică? Am mers ori de câte ori am putut, dar promit să nu lipsesc în nicio duminică dacă mă scap de aici. Ești un generos? Îți ajuți semenii? Da, cred că da, dar voi dărui și mai mult în viitor, nu mai scapă-mă de pe cea... Da, cred că da, dar voi dărui și mai mult în viitor, nu mai scapă-mă de pe această stâncă. Ai încredere în mine? L-a întrebat în... Ai încredere în mine? L-a întrebat în fine Dumnezeu. Da, Doamne, am încredere totală în tine. Atunci, dă drumul, Crengi. Trebuie să o recunoști că nu ești atât de credincios încât să renunți la toate punctele de sprijin și să te agăți doar de Dumnezeu. Spune o vorbă înțeleaptă, că nu reușești să crezi cu adevărat în ceva decât atunci când ești gata să mori pentru acel ceva. Și vorba este confirmată de fapte istorice. Calendarul creștin este plin de oameni care au murit pentru crezul lor religios. Martirii au crezut cu adevărat. Ei n-au murit din întâmplare, ci conștienți că nimic nu valorează mai mult nici chiar viața decât credința lor. O povestioară pune aceeași problemă a credinței probate de o situație extremă. Într-o biserică arhiplină, intră într-o duminică un bărbat cu o cagulă pe cap, înarmat cu o mitralieră și strigă: cine vrea să moară pentru Iisus Hristos? Oamenii s-au năpustit spre ieșire căutând să se salveze. Într-un minut, biserica era aproape goală, au mai rămas preotul în altar și câteva persoane în străni. După ce s-a lăsat liniștea în biserică, omul înarmat s-a adresat preotului. Părinte, acum poți să ții slujba liniștit, pentru că te-am scăpat de ipocriți. Adele a fost și vocea sa inegalabilă. Continuăm să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal.
Mă gândesc la parohiile ortodoxe, care iată, în Germania sunt 110, în Italia sunt sute. E, acești oameni sunt cu parohiile lor centre de coagulare, de alinare a suferinței și în timpurile bune. Cu atât mai mult sunt acum.
Afirmația îi aparține ambasadorului României în Germania, Emil Hurezeanu, care ne va da detalii în Lumina Credinței despre un parteneriat cu Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Centrale și de Nord pentru ajutorarea românilor din Germania aflați în dificultate în această vreme de criză epidemiologică.
Această consacrare este o inserare a noastră în întregime în ceea ce înseamnă sacralitatea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru și inima de prihănire a Preacurate Fecioare Maria, care a fost mereu alături de Isus.
Peste câteva minute, Părintele Francisc Ungureanu, secretarul Conferinței Episcopilor Catolici din România, ne va vorbi despre un act sacramental petrecut în ziua de Buna Vestire la Fatima, și anume consacrarea României alături de alte țări lui Isus și Mariei în contextul pandemiei de COVID-19. Toate acestea ceva mai târziu. Acum însă vorbim despre personajul acestei duminici a patra din postul mare pentru ortodoxi și greco-catolici, Sfântul Ioan Scărarul. Opera i-a împrumutat și numele. El a trăit în secolele 6-7 și a fost monah la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai. La bătrânețe a ajuns chiar egumenul mănăstirii. Dar Sfântul Ioan a rămas în istorie datorită scrierii sale devenite îndrumar pentru viața căutătorului de Dumnezeu în creștinism. Scara Raiului se numește opera. Ea expune în 30 de capitole sau trepte urcușul care stă înainte omului ce vrea să ajungă la Dumnezeu. Cartea este destinată călugărilor, dar poate inspira la fel de bine pe orice creștin ce își propune mai mult decât împlinirea unor reguli sau apartenența moștenită la creștinism. Demersul este comparat cu urcarea pe o scară. Treptele sunt atitudini de viață care îl ajută pe om să crească din punct de vedere spiritual și să-l simtă pe Dumnezeu în suflet. Iată câteva dintre cele 30 de trepte. Lepădarea de mentalitatea lumii, ascultarea de un duhovnic, pocăința sau părerea de rău pentru păcate, să-ți amintești că ești muritor, blândețea, smerenia, înfrânarea. Dacă ajungeți la mănăstirea Sucevița din Bucovina, veți vedea această scară frumos pictată pe fresca de pe peretele exterior al bisericii. Și acolo se vede că un om cade de pe penultima treaptă de sus. Le-a urcat pe toate celelalte, dar a eșuat în dreptul nădejdii sau speranței, pentru că ultimele trepte acestea sunt credința, nădejdea și dragostea. Mesajul scării Sfântului Ioan Scărarul este puternic. Ești pe drumul cel bun atâta vreme cât la capăt ai nădejdea că te așteaptă Dumnezeu. Dacă ți-ai pierdut această speranță, rătăcești. În contextul pandemiei cu noul coronavirus și a instituirii stării de urgență națională, Biserica Ortodoxă Română, prin structurile sale, precum și prin intermediul ONG-urilor ce funcționează în cadrul eparhiilor, participă la efortul comun de susținere a persoanelor vulnerabile împreună cu autoritățile centrale și locale. Cantinele sociale oferă hrană persoanelor aflate în izolare și în carantină. Unele mănăstiri pun la dispoziție spații pentru carantină, iar mai multe eparhii au făcut donații de aparatură medicală spitalelor care îngrijesc persoanele infectate cu noul coronavirus. Despre o asemenea donație la Craiova ne aduce informații în Lumina Credinței Florin Firu.
Aparatul care va dota secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova asigură pacienților critici terapii sigure în vederea supleerii funcțiilor renale, hepatice sau pulmonare. Dotarea cu acest echipament medical special este posibilă grație sprijinului oferit de Arhiepiscopia Craiovei și Asociația Vasiliada, împreună cu o importantă companie locală producătoare de tâmplărie termoizolantă. Inițiativa i-a aparținut înalt preasfințitului părinte Irineu, mitropolitul Olteniei.
Având în vedere că la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, unde sunt primiți toți cei din Oltenia. Am solicitat o listă de necesități cu care noi să intrăm în contact și să îi ajutăm. Pentru aceasta cumpărăm un aparat foarte necesar pentru tratamentul acesta al bolnavilor de acest virus nefericit. Ei vor avea un aparat performant ca să analizeze situația concretă a celor care sunt bolnavi.
Demersul privind donarea acestui aparat medical se înscrie în campania Dragostea nu cade niciodată, inițiată de Arhiepiscopia Craiovei și Asociația Vasiliada, cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor aflate în situații de risc în contextul pandemiei COVID-19. Președintele Asociației, Părintele Adrian Stănurică.
Prin intermediul acestei campanii ne propunem să asigurăm sprijin cu alimente neperisabile, cu produse de igienă, dar și consiliere psihologică și socială persoanelor vârstnice și persoanelor care sunt izolate la domiciliu.
Campania Asociației Vasiliada continuă. Toți cei care doresc să se implice voluntar în distribuirea alimentelor și a produselor de igienă la domiciliul beneficiarilor sunt rugați să transmită datele de contact la adresa de e-mail voluntar@asociaciavasiliada.ro.
Și tot la Craiova, după liturghia de bunăvestire, mitropolitul Irineu al Olteniei a condus procesiunea cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Catedrala Madonna Dudu și cu moaștele Sfântului Nifon. Relicvele au fost purtate pe străzile din Craiova cu două autoturisme, iar în dreptul fiecarei biserici au fost întâmpinate în sunet de toacă și clopot. Icoana a mai fost scoasă din Sfântul Locaș doar de 3 ori în istorie. În anii 1813 și 1848, când orașul s-a confruntat cu epidemiile de ciumă, dar și în anul 1913, când a fost holeră. O procesiune asemănătoare, dar cu icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Dintr-un Lemn, cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Grigorie, decapolitul, a avut loc pe străzile municipiului Râmnicu-Vâlcea, ieri, 28 martie. Arhiepiscopul Râmnicului, Varsanufie, i-a îndemnat pe credincioși ca în fiecare seară, începând cu ora 22, să citească fiecare în casa lui Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Mântuitorului și Canonul de Pocăință pentru ca Dumnezeu să ia de la noi această durere și să aducă multă bucurie și folos duhovnicesc. Solidaritatea în vreme de criză în jurul parohiilor românești se întâmplă și în diaspora. Colega mea, Ala Stâncaru-Luncă, a aflat despre un parteneriat încheiat între Ambasada României în Germania și Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Centrale și de Nord. Detaliile le oferă chiar ambasadorul român în Germania, Emil Hurezeanu.
Am luat o inițiativă acum câteva zile, chiar la începutul pandemiei, împreună cu Mitropolia Ortodoxă din Germania și din Europa de Nord, cu Mitropolitul Serafim și cu mai multe organizații comunitare din rețelele profesionale, medici, studenți, grupări academice și alții, sunt 110 parohii ortodoxe numai în Germania, să alcătuim un fel de conglomerat, un fel de grup mare, arhipelag, conectat, în așa fel încât să avem grijă, în regim de voluntariat, bineînțeles, de cei în suferință, în așa fel încât preoții fiind o structură de rezistență a diasporei pretutindeni. S-a văzut și în Italia și în Spania, mă gândesc la parohiile ortodoxe, dar iată, în Germania sunt 110, în Italia sunt sute. Acești oameni sunt cu parohiile lor centre de coagulare, de alinare a suferinței și în timpurile bune. Cu atât mai mult sunt acum. Am vrut să fim și noi parte în acest parteneriat, noi l-am propus, Mitropolia de aici din Germania Ortodoxă l-a acceptat și ne ocupăm de asta. Asta este unul din locurile în care ne întâlnim acum și una din platformele de comunicare.
Și pentru că ați amintit că românii din Germania și din alte țări stau cu gândul la cei de acasă, de aici din România, așa și românii de acasă care au rude în străinătate stau cu gândul și cu mare grijă pentru ei. Vă rog pentru toți aceștia un mesaj, pentru că, așa cum spuneați, Radio România Actualități este auzit peste tot.
Suntem într-o perioadă critică, suntem într-o perioadă de despărțire, de solitudine și de comunitate, comunicare mai degrabă simbolice, prin intermediul terților, care sunt politicienii, care sunt platformele rețelelor sociale, care sunt mass media. trebuie să ne gândim că există și riscul ca în această perioadă să ne poziționăm critic unii față de alții. Mulți oameni români care trăiesc în diaspora se simt oarecum criticați sau expuși unor critici suplimentare dincolo de pericolul existent pentru noi toți din partea comunității naționale. Vin ăștia, nu-i așa, din Italia, din diaspora, infectați. Există de asemenea și un punct de vedere, poate legitim, eu nu discut acum, al îngrijorării celor din țară care se văd confruntați cu un aflux de membri ai comunității din diaspora. Trebuie să fim foarte conștienți că suntem toți fiii și fiicele acelei țări, că avem toți în vremurile bune un rol important în stabilitatea și în progresul ei și că trebuie să ne reîntâlnim la un moment dat, oriunde am fi, în pace și tovărășie, dacă pot să folosesc cu o conotație foarte prezentă și foarte pozitivă acest termen. Ne vom întâlni, ne vom strânge iarăși mâinile, ne vom îmbrățișa. Nu avem voie, în măsura în care ne ferim de boală acum, fiecare în parte și împreună, să ne despărțim și din alte motive. Nu avem deloc acest drept, dimpotrivă.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Când se lasă seara peste cartier, vine dimineața și totu-i la fel. Când se lasă seara peste cartier, mă gândesc la mâine, vreau să uie. Of, lume, of, lume, of, lume, când pe vale, când pe culme. Când pe culme,
Vița de Vie ne-a însoțit în această dimineață cu cea mai nouă piesă a formației 84-85. Continuă Lumina Credinței cu o informație venită din Portugalia, de la sanctuarul de la Fatima. 24 de țări au fost consacrate miercuri 25 martie inimii preasfinte a lui Iisus și inimii neprihănite a Mariei, la sanctuarul Fecioarei de la Fatima. Între cele 24 de țări se află și România. Fatima este locul unde Fecioara Maria s-a arătat de mai multe ori la 3 copii în 1917. Ce semnificație spirituală are această consacrare a României Fecioarei Maria de la Fatima în contextul pandemiei actuale, explică părintele Francesc Ungureanu, secretarul Conferinței Episcopilor Catolici din țara noastră.
Această consacrare este o inserare a noastră în întregime în ceea ce înseamnă sacralitatea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru și inima de prihănire a Preacurate Fecioare Maria, care a fost mereu alături de Iisus și care noi, pe care noi o numim Maica Domnului, dar și Maica noastră, pentru că ea este cea care, ca o mamă ce este, ne protejează.
Și totul se întâmplă în aceste condiții speciale în care suntem acum, de pandemie, și să înțeleg că nu doar România a fost inclusă în această dedicare în rugăciune către Fecioara Maria.
Nu, tocmai asta este frumos, că alături de Portugalia, Spania, dar și alte țări au cerut această consacrare și am să le numesc: Albania, Bolivia, Columbia, Costa Rica, Cuba, Slovacia, Guatemala, Ungaria, India, Mexic, Republica Moldova, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Republica Dominicană, România, Tanzania și Zimbabwe.
Se întâmplă aceste consacrări periodic sau acum în condițiile acestea de pandemie?
În pietatea noastră catolică, ideea sau devoțiunea aceasta de consacrare este foarte prezentă. Noi avem în comunitățile noastre, dar de asemenea este și în familiile noastre, această devoțiune de consacrare la Inima Preasfântă a lui Iisus în prima vineri din lună. Aceasta intră în contextul unei devoțiuni către Inima lui Iisus, care și are originea pe la începutul acelui de-al doilea mileniu, deci sfârșit de ev mediu, și apoi se întărește datorită viziunilor particulare pe care le-au anumit sfinți.
Așadar, un act prin care întreaga țară este așezată sub protecția Maicii Domnului, a rugăciunilor sale, care știm că sunt foarte puternice și cu foarte mare trecere la Fiul ei. Iar după această consacrare avem speranțe în plus că această perioadă complicată în care ne aflăm va fi cât mai scurtă și cu cât mai puține victime, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului.
Într-adevăr, aceasta este convingerea noastră, că rugându-ne facem un pic mai scurtă perioada aceasta de încercare. Pe de altă parte, mai are încă un efect această rugăciune, și anume ne întărește capacitatea de a accepta încercarea, de a trece prin ea fără să disperăm, fără să ne pierdem nădejdea și rămânând în comuniune cu Dumnezeu, oferindu-i până la urmă lui Dumnezeu suferința noastră și încercând să extragem și din această situație atât de delicată, atât de dificilă, ce e mai bun. De altfel, convingerea noastră, care este exprimată și în cateismul nostru catolic, este că nu poate fi pe pământ ceva rău, atât de rău, încât Dumnezeu să nu poată scoate ceva bun, ceva foarte bun, ceva mai bun încă, din acea situație.
A fost părintele Francesc Ungureanu, secretarul Conferinței Episcopilor Catolici din România. Iar acum Gabriel Cotabiță ne îndreaptă gândul către Maica Domnului, ascultătoarea rugăciunilor oamenilor.
Să înțeleg faci ce ai greșit. Ce mână te alege să fii sclav când altui rege și să n-ai nimic din tot ce ți-ai dorit. Iar de simți că pierzi și cea din urmă șansă și povara clipei pare mult prea grea. Poartă-ți crucea cu credință până la capăt și credință.
De sărbătoarea Bunei Vestiri de miercurea trecută, celebrată în toată țara în condiții impuse de pandemie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel a transmis un mesaj de încurajare în vremuri de criză. El a vorbit despre puterea rugăciunilor către Maica Domnului, dar a dat și câteva sfaturi pentru ca statul acasă să nu ne îmbolnăvească psihic. Ascultăm un fragment din cuvântul Preafericitului Daniel.
Să ne rugăm Maicii Domnului să întărească pe toți cei care se află în boală, să dăruiască tuturor celor care nu se află în boală înțelepciune ca să se ferească de boală, să ajute pe toți medicii și tot personalul medical care îngrijește de cei bolnavi, să ajute pe toți cei care săvârșesc fapte de milostenie, ajutând pe cei bătrâni, pe cei săraci, pe cei singuri și să-i ajute și pe cei care încurajează pe alții. Nu trebuie în această perioadă să cădem în deznădejde, ci trebuie să ne întărim în credință. Toate dispozițiile autorităților de stat în toate țările îndeamnă ca noi să stăm în cel mai mult timp acasă. Însă cum stăm acasă? Pentru că dacă nu stăm acasă în mod folositor, statul acasă ne poate îmbolnăvi, chiar dacă nu luăm virusul, prin faptul că devenim descurajați. Dacă teama de boală devine o psihoză sau o nevroză colectivă, noi deteriorăm sănătatea noastră psihică, chiar dacă sănătatea trupului nu este atinsă de acest virus care a răspândit boala în toată lumea. Și în această privință putem răspunde la întrebarea cum stăm acasă. Noi răspundem în mod pozitiv și activ, prin rugăciune și prin activități bune. Ne rugăm dimineața, la prânz și seara, folosind cărți de rugăciuni, dar și rugăciunile pe care le cunoaștem pe de rost. Citim cărți duhovnicești care ne luminează sufletul, ne întăresc credința și iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Comunicăm în fiecare zi cu cei din casă, față către față, dar și cu cei de afară, prin telefon sau prin scris, pentru a încuraja și pentru a cultiva speranța și activitatea lor. Deci noi, dacă încurajăm pe alții, ne încurajăm și pe noi înșine, dar în același timp și întărim, intensificăm comuniunea frățească cu semenii noștri. De asemenea, urmărim emisiuni la radio și televiziune care ne luminează și ne îmbogățesc sufletește. Nu emisiuni care ne transmit panică sau teamă sau descurajare. Ajutăm cu vorbă bună și cu fapte bune pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Și, de asemenea, în această perioadă terminăm lucrări pe care n-am apucat să le terminăm înainte din lipsă de timp. Acum avem timp. Dacă am început să scriem ceva, putem acum, fiindcă avem mai mult timp la dispoziție stând acasă, să încheiem lucrarea respectivă. Și, de asemenea, în acest timp trebuie să facem proiecte pozitive pentru perioada care urmează după ce încetează epidemia actuală. Adică trebuie să fim activi atunci când suntem acasă, prin aceste activități spirituale, intelectuale și de încurajare a semenilor noștri, de întărire în credință și în iubire față de Dumnezeu prin rugăciune și față de semeni prin fapte bune.
Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, cu sfaturi duhovnicești pentru parcurgerea cu bine a perioadei în care suntem nevoiți să stăm acasă.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
La Vatican, Papa Francisc a transmis vineri seara binecuvântarea Urbi et Orbi în mod excepțional în condiții de pandemie. În piața San Pietro, goală și în care ploua puternic, Papa Francisc a rostit o meditație, a ținut o adorație euharistică și s-a rugat pentru întreaga lume în acest timp al pandemiei de coronavirus. Ritualul, care a fost transmis în direct în toată lumea, a inclus o lectură din Evanghelie a episodului în care apostolii se aflau împreună cu Iisus în corabie în timpul unei furtuni. În meditația sa, Papa a asemănat furtuna din Evanghelie cu tulburarea majoră în care se află acum întreaga lume din cauza pandemiei.
Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure.
Să îl invităm pe Iisus în bărcile vieților noastre, să îi încredințăm temerile noastre, pentru că a El să le risipească. Asemenea, discipolilor vom experimenta că alături de El la bord nu naufragiem, pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu, să îndrepte spre bine tot ceea ce ni se întâmplă, chiar și lucrurile urâte. El aduce seninul în furtunile vieților noastre, pentru că împreună cu Dumnezeu viața nu piere niciodată. Domnul ni se adresează în mijlocul furtunii noastre, ne cheamă să Ne cheamă să trezim și să activăm solidaritatea și speranța. Cele care pot să dea putere, sprijin și semnificație acestor ceasuri în care totul pare că naufragiază. În mijlocul izolării în care suferim din pricina lipsei de afecțiune și a întâlnirilor, experimentând lipsa multor lucruri, să ascultăm din nou mesajul care ne salvează. Iisus a înviat și trăiește împreună cu noi. Domnul ne cere de pe crucea sa să regăsim viața care ne așteaptă, să privim spre cei ce ne solicită, să recunoaștem și să sporim harul care se lășluiește în noi. Să nu stingem fitilul fumegând care nu se îmbolnăvește niciodată, ci să-l lăsăm să reaprindă speranța.
Îi lăsăm că reacenda la speranță.
De pe treptele Bazilicii San Pietro, în sunetul clopotelor și al sirenelor de salvare, Papa a binecuvântat cu Sfânta Euharistie orașul și lumea, adică a acordat binecuvântarea urbi et orbi pe care o dă de obicei de Paști și de Crăciun. Pentru acest ritual, în fața Bazilicii a fost montat un crucifix adus de la o biserică din Roma, considerat miraculos. Acest crucifix a fost purtat în procesiune prin Roma în timpul ciumei din 1522. Doamne ajută! Aceste două cuvinte au devenit pentru unii un salut. Este de fapt cea mai scurtă rugăciune. Toți am spus-o când ne-a fost mai greu. Așa s-a adresat lui Iisus Hristos și un tată de copil demonizat într-o scenă evanghelică ce se aude astăzi în biserici la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. Omul adaugă însă ceva. El îi spune lui Iisus, de poți face ceva, ajută-le. Nu era convins că problema lui era de competența celui căruia i se adresa. Îndoiala din cerere este taxată de Hristos, care îi întoarce vorbele. Dacă nu crezi, toate sunt cu putință celui ce crede. În lumina credinței, părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București explică de ce nu reușim să credem.
Credința aceasta despre care vorbește Mântuitorul Hristos este temeiul, baza, suportul esențial al întregii filozofii creștine. Este foarte important și contextul în care Mântuitorul Hristos rostește aceste cuvinte. Omul, tatăl copilului aceluia bolnav și posedat de demon, se adresează Mântuitorului Hristos, dacă poți. Și Mântuitorul îi spune, tu poți. Ceea ce scoate în evidență un adevăr esențial, și anume chemarea sau invitația omului de a căuta soluții în sine. Pentru că făptura lui Dumnezeu, care este omul, nu putea să fie atât de neputincioasă. Dimpotrivă, în Evanghelia Mântuitorului Hristos și în viața bisericii, aflăm, dar luăm prea puțin seama, bineînțeles, că omul are în sine soluții pentru toate problemele lui. Însă omul le caută în afară de sine, la ceilalți eventual, sau la lucrurile din afara sa.
Credința nu e acest tip de soluție, pentru că tot în afară o căutăm, o căutăm la Dumnezeu, undeva deasupra noastră, dar în afara noastră.
Da, da, credința este în tine, a ta. Credința este a ta, este mișcarea esențială a ta înspre Dumnezeu, nu înspre orice lucru, înspre Dumnezeu. Pentru că soluția, de fapt, care stă ție la îndemână, prin credință, este aceea de a opera cu puterea dumnezeiască asupra lucrurilor. Cu adevărat, vindecarea unui surdomut și vindecarea unui demonizat nu putea fi realizată, împlinită de un om, dar putea fi împlinită de Dumnezeu. Omul însă poate determina pe Dumnezeu să facă acest lucru. Poate recurge el la libera lui opțiune și cu propriile sale puteri poate activa puterea dumnezeiască. Și această cheie de a activa puterea dumnezeiască este credința. Ce este credința? Este încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu poate. Toate evenimentele acestea minunate, vindecările acestea minunate, consemnate de Sfinții Evangheliști, cum este și aceasta consemnată de Sfântul Evanghelist Marcu, au acest rol exegetic, ermineutic, cum spunem noi, teologic, de a descoperi omului adevărul asupra propriei sale existențe, adevărul asupra lucrurilor, iată și adevărul asupra suferinței și asupra bolilor. Însă omul este într-o postură foarte ipocrită, din păcate. Vă închipuiți ce a fost în sufletul tatălui respectiv când el venea cu stăruință și invoca mila Mântuitorului Hristos să-i se spună: în tine este soluția, tu îl poți vindeca prin credința ta? Reacția lui a fost cea pe care o trăim și noi deseori.
Părinte, această provocare e vecină puțin cu nebunia. Dacă tot în jurul nostru ne spune un lucru, Mântuitorul Hristos sau Dumnezeu sau Biserica ne spune: încredeți-vă în ceva ce nu-i vă e la îndemână. Credeți că vă puteți vindeca cu puterea cuiva, de undeva, e contra logicii.
Dacă am fi primii care ne-am confruntat cu această provocare, într-adevăr ar fi foarte greu. Dar istoria de 2000 de ani a Bisericii Creștine, începând cu istoria Sfintelor Evangheliei, ne consemnează suficient de multe exemple de genul acesta, în care lucruri pe care omul nu le poate vindeca, le vindecă Dumnezeu. Deci nu mai suntem în necunoscut. Tocmai aici este și foarte mare responsabilitatea. Nu mai suntem și totuși persistăm în necredință. Avem și învierea lui Lazar, avem și învierea Mântuitorului Hristos însuși. Avem după aceea evenimente minunate până în ziua de astăzi. Sunt istorii de acestea minunate de vindecare de cancer, pentru rugăciunea Sfântului Nectarie, de exemplu, care este unul din sfinții veacului 20 și foarte ajutător, cum au observat creștinii credincioși în această problemă. Numai că, deși se aud aceste minuni, ele sunt foarte repede înăbușite de această, cum să spun, neputința noastră a oamenilor și de această presiune fantastică a ceea ce noi numim dictatura rațiunii omenești. Noi, semenii noștri, de câteva veacuri cel puțin, au instaurat dictatura rațiunii, a minții. Și încearcă, sau ne-au și convins, toți ne convingem pe noi înșine, că nu e posibil lucru care nu este acceptat și explicat de rațiunea omenească. Dar rațiunea asta este atât de limitată. Oameni care au rațiune nu pot la un moment dat să socotească cât fac unul și cu doi. Oameni care, mă rog, un exemplu, nu pot să lege două gânduri, nu pot să exprime, să înțeleagă cele mai firești și naturale lucruri. Oameni care se dau luminați nu pot înțelege distinția majoră și fundamentală între firea femească și firea bărbătească. E, cum poți să instaurezi dictatura unei astfel de rațiuni?
A fost părintele Constantin Coman despre mesajul evanghelic al duminicii a patra din postul mare pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 29 martie. O puteți asculta și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro, în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc o duminică frumoasă!